tak dále. Takže prosím vás, plachetnice, která používá vodu, současně s plachtou, není plachetnice vachana. Šestá, sedmá otázka, malé plavidlo. Bude jedna otázka na délku, tak první věc, kterou je limitovaný malý plavidlo, je 20 metrů. Druhá věc je 12 osob. Protože norma, vyhláška o plavidle říká, že plavidlo přepravující více jak 12 osob je osobní loď. Na to my prostě papíry mít nebudeme. Takže to je jedno omezení. Ale potom je tam zase taková věta složitější, a sice, že za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené tlačení, vlečení nebo vedení boční sestavě jiných než malých plavidel. To znamená, co jsou to jiná než malá? Velká. Takže jestliže budeme mít remorker v povodí, který má 8 metrů, ale vleče čluny s bahnem, který mají 60-100 tun, nebo tlační remorker má, já nevím, 12 metrů, 14 metrů a tlačí vanu, která má 1200 tun, to není malé plavidlo, přestože je kratší jak 20 metrů. Takže prosím vás, za malé se nepovažuje, které tlačí, má na boku nebo vleče na laně plavidlo, které není malý. To jsou přístavní remorkery, různé pracovní lodě a tak dále. To je jediná otázka v testu, kde záleží na slovíčku, prosím vás. Jinak nejsou dělány ty testy záludně. Jsou prostě vopsaný z řádu plavební bezpečnosti. A máme tři možnosti jenom. Nemáme čtyři možnosti, nemáme dvě dobré odpovědi, jako to bývalo v testech na auta. Ale tahle otázka záleží na tom slovíčku než. Protože máme tam taky odpověď, že za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené k vlečení, tlačení a vedení boční sestavy je jiných plavidel. No my jiný plavidla můžeme tahat. Svý kolegy, houseboat, jiný motorový člun. Ale nemůžeme tahat jiná než malá. Takže najdeme odpověď, kde je to než. Prosím vás, to si vám potrněte, jak tam neuděláte zbytečně chybu. Osmička, plovoucí stroj, něco, co je vybavené mechanickým zařízením a slouží pro práce na vodních cestách. Dovedete si představit nějaký plovoucí bagr, plovoucí jeřáb, vykladač, nakladač, jaký pasy a tak dále, plovoucí čerpadla velký, teď se používá plovoucí čerpadla při povodní, a tak dále. To je plovoucí stroj. Když to plovoucí zařízení, otázka 9 je něco, co sice plave, ale není to určené k opakovanému přemysťování, to znamená, stojí to na místě. Botel je plovoucí zařízení. Prosím vás, ten nejezdí, má číslo, sleduje se technicky, má průkaz teda plovoucího zařízení, nebo osvědčení plovoucího zařízení, ale nemá posádku, tady jsou recepční, že jo, pingové a nějaký manažer, ale není tady kapitán. To sami jsou plovoucí garáže, to sami jsou přístavní můstky, restaurace plovoucí, kavárna tamhle na Žofině. To jsou plovoucí zařízení, které mají číslo, sledují se technicky, ale maximálně se přetáhnou na zimu do přístavu. To znamená, nejsou určené k nějakému provozu. Závodce to máte nastavit, takže to bychom neměli splíst. Sestavy jsme si řekli, že máme tři základní způsoby, jak můžeme přepravit, nebudeme si představovat nějaký velký plavidla. Stačí si představit sami sebe. Potřebujete dotáhnout kolegu k pumpě, kde mu došel benzín, no tak ho vemete buď to na lano, to je vlečná sestava, nebo si ho vemete na bok, což je bočně svázaná sestava, a nebo teoreticky ho můžete tlačit, což nejde u malých plavidel. Malá plavidla nejsou vybavena tlačným zařízením, váš kolega nemá nějaký to čelo, o který se může ten tlačný remorker opřít, že má tam přívěsný motor vzadu, tak jak ho chcete tlačit. Výjimečně se dá tlačit nějaký houseboat, že se tam dá pneumatika, uváží se za to jeden nebo dva čluny, že jo, a ten houseboat se přetáhne na druhou stranu, nebo přetlačí na druhou stranu zátoky, ale u velkých lidí je jasný, co je to tlačná sestava, že jo, existují tlačné vany a k tomu jsou tlačné remorkery, mají speciální zařízení, kterým se spánou a vytvoří vlastně tlačnou sestavu. Což je jakoby loď s přívěsným motorem, jo? Ten přívěsný motor je ten tlačný remorker. No, takže tři typy sestav. Je tady definice vlečné sestavy, otázka 11, že to je jakékoliv spojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo více plavidly s vlastním pohonem. Tím nám tě naznačí, že můžeme vlézt jeden člun, ale můžeme vlézt taky třeba čtyři čluny. Čtyři pramice, nějaký vodáci budou unavení v poledne a požádají nás, aby jsme otáli gospodě, no tak budeme mít za sebou 4 pramice, bude to funkčná sestava.
Ten počet je neomezený, jo?
Ten je neomezený, jestli jich bude 20, tak utáhneme je, tak jich bude 20, jo? A to samé je ale s těma vlečnýma plavidlama. Jestliže nebude stačit výkon motoru jednoho plavidla pro přetažení housebotu, no tak tam budou třeba 3 čluny a táhnou jeden housebot. V praxi potom u těch velkých plavidel to jasný, nestačí, je to jeden remorker, budou tam dva, rovná plošina, vlečejí 5 remorkerů, 3 vepředu, 2 vzadu, že jo, nebo nějaký doky a podobně, pořád je to vlečná sestava. Takže prosím vás, jakékoliv spojení lanama, řetězama, dlouhýma, krátkýma a tak dále, jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo více plavidly s vlastním pohonem. Ono to v originálu řádu potom pokračuje, vás už to nezatěžujou, ta věta pokračuje tím, jako vlečených více plavidly s vlastním pohonem. Ty plavidla s vlastním pohonem v čele sestavy se jmenujou remorker. Ale vy nikdy remorkerem nebudete, vy budete pořád malým plavidlem, který vleče jiné malé plavidlo. Jo. No potom tady máme otázku 12, plavidlo, plouci, telesopouci, zařízení, posílání, se nezrušujte, to tam je všude napsané, kdyby někdo zkoumal a nemohl usnout, co je to plouci, teleso, protože o tom jsme nemluvili, jo. Tak plouci, teleso je třeba vor. Vor nemůže zařadit ani do plavidla, ani do plovoucího stroje, ani do plovoucího zařízení. To je svazek kmenu, který se buď to pohybuje proudem vody, že jo, nebo je vlečený, převážně dneska na těch regulovaných řekách, nebo kanalizovaných, a nebo nějaký potrubí, který se tady někde svaří a je potřeba 2 km někam přepravit a potopit do skytky, tak po tu dobu, co to se nějak přepravuje, to plovoucí těleso. Nicméně vždycky to tam je uvedené, že to platí pro všechny plavidla, plovoucí tělesa, plovoucí zařízení. No tak tady máme, pokud něco stojí podle řádu plavební bezpečnosti, tak to znamená, že to je přímo nebo nepřímo zakotveno, nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno. Prosím vás, co to je přímo nepřímo, kdyby zase někdo nemohl usnout? Jestliže přijede loď ke břehu a tam jsou vázací nějaký pacholata, kruhy a podobně a uváže se na ty kruhy, tak je přímo vyvázaná ta loď. Přijede druhá loď, postaví se vedle a uváže se na tu první, no tak je nepřímo vyvázaná ke břehu. Budete se svojí jachtou někde kotvit v zátoce, budete se koupat, přijede kamarád, nebude foukat, staví se na kafe, no tak se uváže k té vaší jachtě, nebude házet svoji kotvu a po tu dobu, co stojí u vás uvázaný, tak je nepřímo zakotvený, protože je kotví pomocí vaší kotvy, jo? Tak jenom byste to neskoumali. No a když něco pluje, tak odpověď je, že to není přímo nepřímo vyvázaný, není to zakotvení a není to nasedlý. Prosím vás, plavidlo, který najede na hráz, na břeh, na mělčinu, to není ani plavba, ani stání, to je plusem. To je plavební nehoda, jo? Takže nemůžeme zahrnout to stání plavidlo, který visí na skále. Jo? To je prostě plavidlo nasedlé a toho se to tedy netýká. Jo? Potom tady máme, že pojem zastavit. Na řece se používá pojem zastavit vůči břehu. Na moři potom máme jiný pojmy, že jo, protože břeh nevidíme, tak tam se používá hledisko, pohybuje se loď vůči vodě nebo stojí vůči vodě, jo. Ale na řekách zásadně vůči břehu, takže ne vůči proudu, ne vůči jiném plavidlu. Vůči břehu je odpověď. Potom tady máme, jaký světla se používají v signalizaci, říká se tomu pětibarevný systém a jsou tam základní světla bílé, červené, zelené, modré a žluté, takže prosím vás, pokud bude v odpovědi fialová, je to špatně, a pokud tam bude oranžová, to mají multikáry v parku, to prostě ne, jo. Takže vybereme tedy skupinu 5 světel, kde jsou ty základní světla. Na lodi máme bílou, červenou, zelenou, u remolkeru vzadu žlutou, pracovní lodě blikají žlutě, plavební zpráva bliká modře a záchranáři a tak dále, takže prosím vás, modrá, ne fialová. Blikavé světlo, charakteristika světla je důležitá na moři, u majáku. Nicméně i v říčních předpisech je uvedená charakteristika světla. A jedna teda ze zásad ty charakteristiky je počet záblesků. No tak tady máme teda charakteristiku majáčku, který má plavební správa a já nevím, asiči a tak dále. a nikdo to nepočítá, ale do testu musíme napsat teda, že to je 50 až 60 záblesků za minutu, jo. Takže ne víc a ne míň. Prosím vás, u testu, testy mají výhodu, že jsou stanoveny pravidla, jo, že nemůžeme narazit na nasraného komisaře ráno, jo, protože prostě testy jsou v počítači. Ale problém je, že musíme přesně čísla třeba. My nemůžeme, máme otázku, jak daleko plujeme kolem potápy, 50 metrů. Tam je napsaný více než 50, méně než 50. No tak méně než, ne, ale někdo si řekne, no čím dál tím líp, že jo. Není to pravda, 50 prostě. Jestli v praxi pojedeme dál, že jo, což je bezpečnější, to je druhá věc, ale do testu napíšeme to, co je v řádu plavební bezpečnosti. Takže 50 a 60, ne 100 a ne 30, jo. Ono těch čísel je tam víc potom a musíme se, u těch čísel je chyba, jakmile dáme víc i míně chyba, jo. To samé jsou tady krátký zvuk, dlouhý zvuk. Nikdo to neměří, jo, ale budeme se učit zvukové signály, některé jsou složený, že jo, z dlouhé a krátké zvuku, no tak krátký trvá asi sekundu a dlouhé asi 4 sekundy, jo. Zase je to jedno, ale do testu 5 je moc, jo. Noc, den, takže neskoumejme nějaký roční období, prosím vás, jaro, léto, podzim, zima. Prostě tady je jasně napsané, že noc je období mezi západem a východem slunce a den obráceně. Pomiňte všechny odpovědi, že v letě je to jinak a v zimě je to a půl hodiny před úředníky. To nikoho nezajímá, že jo? Kdo by chtěl být pečlivý, tak si to zjistí. Dneska ukazujou v televizi nebo v novinách je, že dneska vyšlo slunce, 6.32, no tak to je prostě co s tím teď dělat, ne? No, kdyby jsme byli Němci, tak oni, že třeba v Hamburku se pracuje v zásadě, se všechno odehrává na základě přílivu a odlivu. Koupí na jaře tabulky na rok, přílivu a odlivu, protože všechno se odehrává, podle toho je blbost jít na moře, když je příliv, že? Prostě by to člověk zadebil a obráceně taky. Takže a součástí těch tabulek je úřední východ a západ slunce, takže oni prostě jsou na to zvyklí, že v 18.42 stáhnou vlajku a rozsvítí světla. Když pojedete na projížďku, že jo, přístavem, no tak si to všimnete třeba. To samý je večer zase, nebo ráno, že jo. V 5.43 vytáhnou vlajku, no tak u nás ty vytáhneme na jaře a jsou dále na podzim. Nějak se přežijem taky, že jo. Takže prosím vás, pamatujte si, že nehledejte v tom nějaký složitosti, prostě západ slunce, začíná noc, použijem světla. Snížená viditelnost, 21 otázka, tak jestliže se poledne dostaneme do mlhy, no to je tak nejideálnější představa, ta mlha, no potom tam píše nějaký písečný bouře a kouřům a tohle, vánice, hustý déšť, ano, víte, že dřív, když se nesvítilo celoročně v autech, no tak v poledne přišla bouřka, no tak normální člověk rozsvítil, že aby ho bylo vidět. Platí na vodě stejný pravidla, budeme se učit, že jo, plavbu za snížené viditelnosti a první otázka je, že musíme co? Použít signalizaci jinak přepsanou pro plavbu v noci, což je složitě řečeno, že rozsvítíme, že jo, ty světla poziční. No tak prosím vás, snížená viditelnost jsou podmínky, při nich se omezuje viditelnost ve dne. Potom je noc, no, to je další důvod, proč rozsvítíme přitom. No a máme dvě otázky z plavební dráhy. Když jsou tam dvě otázky, tak jsou proto, že prostě aby bylo víc, tak jednou to vzali z Kystrady věty, jednou z Kystrady, takže jednou se vás ptají, co je to plavební dráha. Odpověď je to vymezená část vodní cesty, vymezená nebo využitelná pro plavbu za daných vodních stavů, nesmí tam být žádný číslo, prosím vás, že těch úseků řek je hodně, pro každou řeku platí jiný limity, ponorový, že jo, jak se to podařilo splavnit, takže nemůžeme tam, tam je odpověď 180, to platí na Vltavě, to neplatí na Labi třeba a tak dále. Takže prostě za daných podmínek je nějaká hloubka, kde plujou lodě, když to není celá šířka řeky, tak se tam dají boje, které vymezejí plavební dráhu a tak dále, ale pořád je to část řeky, kde teda se provozuje ta plavba. No a obráceně část vodní cesty, nebo až to je využitelná pro plavbu za daných vodních stavů, se jmenuje jak, to je druhá otázka do plavební dráhy, ale nebude tam zkoumat, že to je něco jiného. Povinnosti vůdce plavidla 24, 25 až 27, takže kdo může být vůdcem plavidla? osoba, která má potřebnou kvalifikaci. Prosím vás, zase ne věk, zase ne žádný úsek, úseky a tohle. Chci mít malé plavidlo, tak musí mít kvalifikaci více malého plavidla. Chci být převozník, musí mít kvalifikace převozníka, chci být kapitán, tak kvalifikaci kapitána. A další podmínky jsou napsané někde v zákoně, že mě má být 18 let, že mám být zdravotně způsobilý, jak jste zjišťovali teď, že jo, neprestaný a já nevím, co všechno. A ještě musíte být schopen, co ty se teda poznat na fotce, to je podmínka pro zkoušku, že jo. Takže kvalifikaci, prosím vás, potřebnou. Kdo odpovídá za dodržování řádu, no pravděpodobně vůdce plavidla, že jo, ne posádka a ne majitel lodě. Vůdce plavidla je povinen být, kdy na plavidlo ta skanace čes, odpověď bude vždy za plavby. Tam je odpověď třeba za plavby a za stání a pod dojmem teda, co se hroutí všechno na kapitána, tak lidi jako říkají, že ten plav musí zodpovědět za to, že mu nespadne babička z lávky. Ale kdybyste to dotáhli jaksi do konce, tak ten člověk by na tu loď vlez a už by nikdy nesměl domů. Kde by tam musel být za plavby i za stáň. Kde by to bylo jaksi převozníkem, kupováce mu prdli veslo a tam 100 let převážel, protože nemohl odejít. Takže prosím vás, loď nemá odjet bez příslušného člověka, který má příslušnou kvalifikaci. No a 27 vůči vlečených plavidel a vůči plavidel bočně svázané sestavě, což je jako sestava nějaká, tak jsou povinni plnit příkazy vůdce sestavy. V tom okamžiku, kdy někoho vemete na lano, tak chtě nechtě jste sestavy vůdci sestavy. Tam je potom problém jediný, že vůdce sestavy zodpovídá za tu sestavu. Protože vy vemete třeba do vleku 4 pramice vodáků. Na pramici nepotřebují žádnou kvalifikaci. To znamená, ty lidi jsou jaksi odkázáni na váš a taky teda na to, co jim řeknete. To znamená, jak dlouhý lano, že nemají chlastat, že si mají vzít vesty děti, aby tam nerajtovali, že jo. A pokud se vám to nebude líbit, jejich chování, tak je prostě odvážete, ať pádlujou, protože v okamžiku, kdy se něco stane, tak plavební zpráva to nebude řešit s něma, ale s váma. Za prvé jste vůdci sestavy a za druhý máte kvalifikaci, oni ne. Takže bacha na to, i v tomto malém, jak si u těch malých plavidel může být problém, jo. Ano? Ano, vždycky se musí učit předem, on se sestaví, to se běžně dělají u velkých plavidel, jo. Třeba když jedou vedle sebe, dva remorkery a táhnou něco těžkého, tak vždycky se učí on se sestaví.
To učí.
No musí se dohodnout mezi sebou, že jo. Ale potom teda ten vůdce se tady přebírá tu zodpovědnost, jo, za všechno. To už se potom při nehodách, pochopitelně to nikdo nezatají, že jo, to zase ty lidi se natolik snaží, že nebudou na sebe házet, když byli dva vedle sebe, kdo byl vůdce se staví. Členové posádky, cestující a ostatní osoby. Takže povinnosti posádky vy nikdy nebudete řešit, protože posádku mít nikdy nebudete, prosím vás. Když se podíváte do lodního osvědčení, což je základní doklad pro pohyb lodě na vodě, tak v rubrice posádka u malého plavidla je napsaný jeden vůdce malého plavidla, což jste vy. Z čehož vyplývá, že ostatní vaši příbuzní, známí, rodina jsou jiné osoby na plavidla. Nejsou to cestující, protože neplatějí, že jo, nemáte koncesy, a nejsou to posádka, protože prostě posádka tam není žádná. Takže i když si na léto určíte posádku, že vy budete vrchní admiralitní radové, potom tam bude řada prvních důstojníků, jako nechce nikdo dělat námořníka, protože ty musí uklízet a poslouchat. Tak to je úplně jedno, prosím vás. Když bude pruser, tak se to týká vás jenom, jo? Jenom více porozumět. Danieli, já mám kurz až potom někdy večeru, jo? Čau. Takže je nám to jasný. Povinnost nebo posádka je povinna plnit pokyny více plavidla, které jsou dané v rámci jeho pravomoci. Prosím vás, nesmí nikdy být odpověď do jeho uvážení, protože tak se nedají dělat předpisy, jo? Je daná nějaká pravomoc, je daná řádek, posaďte se někam a vydržte do pauzy. Já vám tady dám knížku.
Tak já myslím, že tam...
Takže dle jeho uvážení to nejde, prosím vás, kdyby to byl nějaký úchyl nebo retardovaný člověk nebo nějaký sexuální maniak, no tak jo, představy byly úplně jiné než vaše. Takže on má pravomoc danou řádem, předpise třeba firemním a tak dále. Potom ta posádka pochopitelně ho musí poslouchat a nemůžou mu prát, že jo, nebo já nevím. Potom jsou cestující, což je kategorie, která je tady uvedena proto, že vy můžete vozit cestující. Protože vy s tímhle průkazem se můžete klidně nechat najmout u firmy, která provozuje malá plavidla v rámci koncese a vozí lidi za peníze. Těch firm je dneska plno po Praze a i po Čechách. A v okamžiku, kdy budete na koncesovaném plavidle, tak vozíte cestující. Takže je tady asi pět otázek v testu, které se zabývají vztahem cestující a já nevím, kapitána, a nebo vůbec obecně, co se nesmí dělat s loděma, kde se přepravují cestující a co může. No a protože se některý lidi ptali, co já s tím mám společný, no máte s tím společný o to, že tenhle průkaz vám stačí k tomu, abyste se tady nechali najmout, tady tedy po Praze s těma lodičkama, co tam má Bergman, Johan, někdo všechno, a vozili potom cestující, budete mít těch 12 osob, nebo 11 vlastně, protože vy jste 12, který zaplatili, no a jsou to cestující. Že? Takže cestující plní příkazy, tam jsou dvě věci jenom vždycky v rámci pořádku na plavidla a bezpečnosti plavby. Jo? To je formulace prostě, že zase nemůžete vůdce plavidla buzerovat ty cestující do nekonečna. Tak jenom co se týká bezpečnosti plavby a pořádku na plavidle, takže jako když chtějí skákat ze střechy anebo jít ovládat loď do strojovny, tak to je problém, tomu musíte zabránit. No jestli jim pinglové dají napřed becherovka, potom pivo a oni poblejou strop, to je druhá věc, musíte vyřešit mezi sebou. Ale bezpečnost plavby souvisí s tím, že by neměli skákat do vody, neměli by řídit tu loď a neměli by jít do strojovny. No a to samé platí, prosím vás, pro ostatní osoby, což jsou vaši známí, rodina a tak dále, že se teda mají poslouchat, i teda týně by měla poslouchat, pokud se to jedná o bezpečnost plavby a pořádku na plavidle. Tak prostě maminko, máte 150 kg, tak budete sedět tady uprostřed a nebudete chodit na kraji nebo se zvrhnout. Ti budou mít vestu, že jo, a nebudou běhat tam, kde není zábrany, kde za to zodpovídáte, s tím se nedá nic dělat. Ale nemůžete je nutit to, aby se nespívali, nebo by měli jednotné oblečení. To by byl teror, rodiče.
A to já zavedu.
No tak jasný, to záleží, jak si to
uděláte.
Potom máme otázku 31, obecná povinnost pečovat o bezpečnost plavby. Tam je zhrnutý taková zvláštní věc, o který se mluví v námořních předpisech. Tady se to říká obecně uznávaná plavecká praxe, ten výraz tu není. Námořník se tomu říká dobrá námořní praxe. A to je to, co získáte až tedy po první, druhé, třetí dovolené, protože tady můžeme sedět měsíc a stejně víme kůlo, jo? Protože začne foukat a prostě bude se potřebovat dostat k pumpě tamhle ve vlnách někde v Chorvatsku a bude tam místo akorát 6 metrů a my máme člun 5 metrů a zjistíme, že to nejde, že ten člun jede kam chce. No a za druhou, za třetí dovolenou zjistíme, že se to dá řídit nějak prostě a ovlivňovat a získáme praxi. Tady se mluví o tom, že všechny své znalosti a tu praxi máme použít k tomu, aby jsme zamezili třem věcem. Ohrožení života zdraví, poškození plavidel, dřevu, staveb a zařízení různých, to znamená nerozbit vrata u komory, nesložit most nějaký, jo, tak dále. A na třetí, nevytvořit plavební překážku, což je taky problém, že jo. Pokud se potopí lodě někde plavební dráze, v kanále plavebním a podobně, no tak je to, tam vznikají velké následné škody, že jo, tím, že se nejezdí, tak se prostě zdržujou dodávky, nejezdějí turisti a podobně. Takže prosím vás, soustředíme svoji pozornost na to, aby jsme odvrátili zejména teda zranění, úrazné zekuře, smrt, poškození plavidel, přeustave a tak dále a vytvoření plavidel překážky. To je odpověď, jako, no, co máme teda. Tak Takže tady máme napsané ty případy, pro které není v řádu ustanovení. Tam právě se zdůrazňuje to, že všechno, co se tu naučíme, být na spaměť, je nám prdu. No, to sami se učí kapitáni. Když si otevřete testy kapitána první třídy, to je nejvyšší funkce, no tak zjistíte, že 90% otázek víte, že co jste jí. Oni pracují s tímhle taky povinnosti více pravidla. Odpovědi stejné, ale testové otázky jsou stejné. No ale je mezi váma trošku rozdíl. On to dělá až po 5 letech praxe, prokazatelně v kormidla. Takže on už zažil několik povodní, on už zažil velký vody, malý vody, zažil noční plavby, že jedním, ze dvouma motorama a tak dále, průser už má za sebou plno. No tak už prostě jedná intuitivně, že jo, a tak dále, když to vy bez praxe sednete do člunu, no a teď se učíte ten, že jo.
Nesmí jezdit na pecha.
Co?
A nesmí umět jezdit na pecha.
Kdo?
Kapitán.
No dobře, musíš si tady nechat vystavit průkaz u
sebe. No, já bych má, no, ale námořní.
No, námořní průkazy neplatí nikde ve vnitrozemí, ani v Anglii, ani v Německu. Prostě jsou to dvě odlišní kategorie, to se divějí námořníci, nedá se nic dělat prostě. I anglický průkaz, největší kategorie, nějaký nejvyšší, neplatí na vnitrozemské vodních cestách. Tak, teď tady máme jedna z zvláštní okolnosti, taky taková obecná otázka 32, že podvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí soudcí plavidel povinni učinit všechna opatření, i když se odchýlí od řádu plavební bezpečnosti. Takže se vás ptá, jestli se můžete odchýlit nebo poručit za plavební bezpečnosti, když odvracíte, tak můžete, prosím vás. Pojedete ráno kolem koupaliště, který je ohražený žlutejma bojema, nebo mělo by být, že jo, s nápisem teda, nebo se značkou je zakázané. No a tam nějaký takový ty, co ráno cvičejí, že jo, oni se potom z toho celý nemocní, tak to tam chytne nějaký infarkt nebo něco, mává rukama, no tak tam jsou tři možnosti. Buď to vyjedete za tý boj a vytáhnete ho, tak jste porušili řád, tím, že jste vyjeli za boje. Druhá odpověď je, že ho tam necháte, a třetí odpověď je ještě blbější, že se napřed zeptal teplovní správy. A když tam dělá odvozy, tak ten tam se topí
před. Dvě hodky počká.
Takže prosím vás, logicky porušíme řád, ale těch případů potom je víc. Používání vodní cesty, délka, šířka, ponor a rychlost plavidel musí odpovídat čemu? Odpověď bude parametrům vodní cesty a staveb na ní. To znamená, hloubky musí odpovídat našemu ponoru, šířka potom u větší vodní, délka komor, výška mostu, že jo? Na to jsou dneska mapy pro vás jako turistický, kde tohle je všechno napsané. A pochopitelně, když se potom plánuje dovolená, a čím máme větší loď, tím jsme víc omezenější, že jo, ponore, máme jachtu, no tak má pevný kýl, tak už si musíme vybírat vodní cesty v Evropě, který mají, dejme toho, 1,60 m, kde my máme 1,40 m, že jo, kýl, a tak dále, no potom u velkých jachet záleží na výšce taky, že jo, ty nástavby, protože ne všechny mosty jsou už do nekonečna, a ne všechny jsou zvedací, jako Holandsko nebo otoční. No a obráceně to není vždycky, jo, to musíme prostě se my přizpůsobit. Takže to je jasný, 34-35, vůdci plavidel a sestav jsou povinni před odchodními zaplavby se průběžně seznamovat s vodními stavy, výškami hladin a dalšími nějakýma informacemi a potřebujeme pro bezpečnou plavbu. Takže i během té dovolené v podstatě sledujete, jestli neprší dlouho, bude se zvedá voda, může se stát, že už domů nedojedete, nebo naopak 3 týdny bude sucho v létě, takže budete pořád slyšet ve zprávách, že jak si se snižují ponory na Labi, no tak potom taky necháte loď někde mal, nebo plapete domů a do září si ji převezete. Prostě tohle se musí sledovat, čím ta loď je větší, ale je závislá na komerčním nějakým využití, no tak ten kapitán nemůže narvat tu loď v Hamburku, kde vody dost, že vás končit Drážďané, že to by zaplatil tu překládku. Takže tam se to hlídá, aby prostě i během plavby, znamená nejenom za před plavbou, ale i během plavby hlídáme, co se děje kolem, jestli něco nebude se zastavovat, nějaká plavba a tak dále. No a otázka další se vás bude ptát, kdo se s tím má seznamovat? No určitě ne, to jsou jistý, ani neposádka. Takže se plavidlo. Ten to musí všechno vědět. náklada jeho uložení nesmí co novou. Přímě řečeno, mi nikdy náklad nepoveze, že? Já nevím, proč to ta otázka je, no ale nicméně si představte, že budete,
já budu tady,
už teď udělat táborák a teď zjistíte během své plavby, že
na břehu je tam na místě
nejste dřeva, který by šel za večerního soumraku šlohnout, no tak teď ho narvete ho na tu vaši lodičku a máte tři možnosti, buď to teda se to plavidlo zlomí, to je první varianta, že vám porušená pevnost tělesa, bude to nevydrželo ten kubík dřeva, že ho nějaká laminátová loď. U těch lidí se to stává taky, není to tak dávno, co se vám bodku zlomila nákladní loď. Prostě špatně ji naložili, narvali 35 tun do prostřed a ta loď se zlomí, to je průžnu všechno, já jsem si nakládat postupy a tak dále. No, další možnost je, že ztratí stabilitu, to znamená, že prostě se zvrhne, jste to vyrovnali vysoko, že jo, vlzli jste tam a udělal ten poloviční hezký mácký obrat. A třetí možnost je, že přes tu hromadu neuvidíte od motoru z formidelny a přejedete zase nějakého večerního kompaničního se nebo najdete nějaký superplastik a tak dále. Takže to nesmí náklad. Porušit pevnost tělesa, ohrozit stabilitu a zamezit viditelnosti nebo omezit viditelnost, jak to tady je. Prostě abyste viděli, no jo. Bránit rozhledu s kormidel. Na plavidlech určených k přepravě cestujících, to máme teda otázku přímo na ty vodě komerční, nesmí být víc cestujících, než stanovila plavní zpráva. Tam jsou tři možnosti zase, v podstatě dementní. Méně cestujících a stejně cestujících. Nemůže žádná loď, prosím vás, počítat s tím, že dá tolik cestujících, kolik má kapacitu, to by nikdy nevyjela, že jo. A jako míň, to je taky blbost, že jo, takže nesmí být víc, prostě. Ve vašem případě to je jasný, nesmí tam být víc jak 12 lidí, včetně vás, prosím vás, vy se nerozlišujete jako posádka a cestující, prostě 12 osob na malém plavidle. Takže když budete mít ještě pomocníka nebo pomocnici, která bude nebo znášet pití, no tak už můžete vozit jenom 10 lidí, ne? Pokud vám teda uznají 12 osob. Můžou být menší lodě, sportovní člun třeba, který bude mít v papírech jenom 6 osob, jo? Takže budete vozit 5 cestujících. U kormidla má být 39 osoba jaká, no s příslušnou kvalifikací. Myslím vás, nevím, proč to tu je, protože my nemáme, jako funkce kormidelník je, ale na velkých lodích, jo. U malých plavidel jako nekontroluje plavní zpráva, jestli řídí babička, vnuk nebo něco na kajutový lodi, která jede 10 km za hodinu. Ale problém by nastal, kdyby jste to učili dítěti třeba na kluzáku, že jo. Kde ta reakce může být na adekvátní situaci a prostě se převrátí nebo nechám jedete na břeh. Takže tam je potřeba, abyste měli rozum a pokud pojedete na kajutový lodi nebo na nějaký lodi, která jede 10 km za hodinu, tak ať řídí, kdo chce, vy tam budete pít vedle kafe, že jo. A na kluzáku, který jede 60, prostě to nikomu nepůjčíte, protože nezná tu reakci na to kormidlo, že jo, a tam stačí prudkej pohyb a vyletí ten všichni z toho člunu. Ale budeme si pamatovat, že platí to, co u těch kapitánů nebo u těch vůdců plavidel, že má být teda u kormidla, tam je nějaký odpovědi 18 let a na labi jinak a v letě jinak, to je blbo, prostě potřebná kvalifikace. No a pro ovládání plavidla ta osoba, co jako řídí, kormidluje, tak musí mít dostatečný přímý nebo nepřímý výhled, že by směli slyšet zvukové signály a tak dále. Zase, co je to přímý, nepřímý rozhled? No existují lodě, které vozejí kontejnery, že jo? No tak on, když i vytáhne tu kormidelnu, tak vidí 300 metrů před tří, to je málo, že jo? Takže mají kamerové systémy, že vidějí dopředu, dozadu a tak dále. Ten nepřímý rozhled je pomocí těch kamer. No, pokud to nemá ta loď, tak na ní se vstavuje tahle odpověď, že co musíte udělat, když nemáte ten přímý, nepřímý rozhled, nevidíte, neslyšíte. No, na vhodné místě umístíte pozorovatele. To znamená, v praxi je to taky tak. Lodě, které nemají kamerový systém, tak před mostem, kdy se potřebuje trefit mezi klíře, ten kapitán, tak lodník veme vysílačku, jde napříč, že jo, a prostě navádí ho mezi ty pilíře.
Takže to je ten pozorovatel. No, tak vy byste teda, kdybyste to, ten metr dřeva úspěšně naložili, ale nesplnili byste tu podmínku, že nevidíte přes tu hromadu, no tak byste řekli kamarádovi, sedni si napříď a říkej mi, jestli tam je klacek, hlavec a nebo nějaká hráz, že jo, ať dojedem teda do toho tábora. Takže taky byste tam dali pozorovatele. Pokud malé plavidlo podléhá evidenci, tady si musíme ujasnit, který jo a který ne, protože s tím budeme několikrát ještě pracovat, prosím vás. Vyhláška o vnitrozemské plavbě stanoví, že evidenci podléhají plavidla s vlastním pohonem o výkonu motoru 4 kW a výše, plaketnice nad 12 metrů čtverečních plochy plachet, základního plachtění, a plavidla bez pohonu a bez plachet nad 1000 kg, váhy neboli výtlaku, včetně ale povoleného zatížení, takže to zase nemusí být velký lodě, budete mít pramici nějakou železnou, která váží třeba 500 kg, no a má povoleno 12 osob, no to už je nad 1000 kg, takže už musí být evidovaná, i když ji budete jenom veslovat nebo někde vytáhat na laně. Takže prosím vás, plavidla, která podléhají evidenci, což jsou tyhle, o kterých jsme si mluvili teďko, tak musí mít doklady za plavby jaký? Tady se vás na to ptá. Takže způsobilost posádky, to znamená u vás je to průkaz ruce malého plavidla. Další listiny týkající se plavby v souladu s mezinárodníma dohodama a umluvama, což zatím nemáme žádnou potřebnou listinu naštěstí, ale protože obecně platí, že to platí pro všechny lodě, co se teď učíme, tak velký plavidla mají řadu předepsaných listin, že jo, od deníku radarového zařízení, deník radiostanice, revizní knihy, tlakových nádob a tak dále, a tak dále. Prostě těch dokladů předepsaných je plno. Co můžou třeba orgány německý nebo jiný kontrolovat. No a potom tady máme napsané lodní osvědčení, což je hlavní doklad, jako ty techničák, nebo osvědčení nebo zvláštní povolení. Zvláštní povolení se dává v případě, že loď ještě není hotová třeba. A nebo, já nevím, benevolencí plavební zprávy, máte loď, která teda ještě není třeba, nemá vystavený doklady, protože to trvá dneska, že jak přibývá těch počítačů, tak to bude další ta doba. A pokud ten člověk je benevolentní a vy se třeba se účastní nějaké jízdy zručnosti, tady nebo někde, no tak vám vystaví zvláštní povolení, to znamená papír, který platí třeba týden 14 nebo měsíc do té doby, než to nebo loď není hotová a vy ji potřebujete přepravit třeba k dovláři do sousedního města a výhodný je to po vodě, no tak ta loď nemá doklady, tak musí mít zvláštní povolení, kde bude napsaný, že musí tam být čerpadlo, světlo, dvě lana a já nevím, dva lidi. A platí to třeba 14 dní a potom to vrátíte ten papír a tím to končí, jo. A dostávají to i velký lodě, když se přepravují bez motoru, třeba ty kaska, že jo, se tady postaví truf a táhne se do ambusu a po tu dobu má zvláštní povolení. Takže si to shrneme, prosím vás. Máte teda průkaz způsobilosti člena lodní posádky, no tak to je průkaz ruce malého plavidla. Další listiny nepotřebujeme, ale další listiny o auta jsou co třeba? Aby jsme si udělali představu, co by na nás mluvili. Ne, to je lodní osvědčení, ale další listina v souladu s mezinárodníma dohodama je zelená karta, prosím vám. Prostě to je dohodnutý mezi státama evropskýma, kromě Turecka, ale co tam je napsané, že bude mít každý u sebe zelenou kartu, což je doklad o poštění. Nepotřebuje to zatím na lodi. Ale to je to, o čem se tu mluví. No a potom lodní osvědčení je techničák. Prostě to je základní doklad pro to, aby loď mohla na vodu, musí mít loďní osvědčení. Lidé se tomu říká techničák, jo, kde je napsaný délka, šířka, světla, komu to patří, jo, a tak dále.
Kde poslání není teda povrátní problémy, či někomu? Ne.
No, ale jsme do Chorvatska, kde bez toho ti nedají známku.
No, no dobře, to, je, ale to, bez... to se nás netýká, teď jo, to je na řekách, jo. Prostě jinde nic nechtějí, Chorvati to chtějí, až budou v EU, tak to taky nebudou moc. U nás je povinný pouštění pouze pro komerční plavidla, povinný, že jo. A tam ještě problém, že stát to nezajistil, prostě neudělal smlouvu s žádnou pošťovnou, který dává koncesy, že jo, stát přiděluje koncese. Neohlídal to, takže dneska vám žádná česká pojišťovna nepojistí loď podle zákona.
A
To je absurdní situace prostě. Takže se lodě pouštějí v Hamburku, že jo, Pateny a já nevím, prostě učinných pouštějí.
Už je tady čekáte, má tam odpojištění, tady čekáte.
Co?
Dá se pojistit, už je tady pojišťovat.
Nedá se pojistit komerční loď.
Jo, tak.
Prostě Německý. Nedá. Mám za sebou 21 z ministerstvem financí, nedá prostě. Tupě zvírají, všechno slibujou a po 5 letech prostě řada lidí porušuje zákon, že to nemá pojištění. Plavební zpráva dělá mrtvý obrovka. Prostě, takže situace je taková, že kdo chce mít jistotu, že nebude mít průser, až mu někdo spadne do vody nebo si zlomí nohu, tak prostě to má pojištění na půlku. To dělá palice. Že všechny pojišťovny to vypověděli. Běžně se dělali pojistky na malá plavidla komerčního, stálo to 3 000 na rok, nic dramatického, ale prostě jednoho dne se dohodli na základě nějakých průserů s jachtama na moři, tam byly školy za 100, za 200, za 2,5 milionu. Prostě ne, jednoho dne řekli ne a hotovo. Vypověděli všechny splavy i plavbě, i osobní dopravě, všem. Přeclo má všechno pojištění v Hamburku. Jinak dneska tady funguje třeba zástupce Pantenia, což je největší pojišťovna na lodě a dá se to celkem velmi hodně bez nějakého komunikování v cizině se to dá pojistit ty lodě. Řada lidí na moři řeší pojistku tím, že si nechá loď evidovat pod jinou vlajkou. No, což je jednodušší, protože jakmile necháte loď evidovat pod českou vlajkou, tak zapojíte opičárna, musí tam platit nějaký komisař, každý 3 roky, když se podívají na to, jestli máte záchranné kruhy, že víc tomu nerozumějí. A musíte zaplatit 15 000 ročně za právo mez českou státní vlajku, což je zákon, že jsme taky na palici. Takže za $90 vám dokážu pustit loď ve státu Delaware, dostat vlajku poštou, vyplnit takový doklad na internetu a je to plno. Platný doklad, který uznávají všechny pojišťovny. Takže jedno a ještě ta vlajka Delaware je pěkná. Ale to si stát dělá sám, že národní zákon je takový paskvil a pochopitelně v této situaci, která vládne několik let v politických stách, si představte, že se někdo bude zabývat národním zákonem. Absolutní představa. Takže všechny ty zvěstva, které tam před lety se dali, ta parta už vymřela, no ale myslím, že ten zákon prostě tam vchud je. Takže lidi na Slovensku, všude jinde, prostě registrujou lidi, že jste Slovensku odmenili, nebo jste Slovensku. Nebo teda už jdu to začít, pro úplně zprávy to není problém, na 300 nešičák, že jo, jednou za 5 let rolíka odmání, ale na moře to je tragédie. No nic, takže abychom se nezamotali, lodní osvědčení nebo zvláštní povolení, otázka 43 se nepožaduje kde, na který plavidle. No který nepodléhají evidenci, to znamená kánoj, kaják, přívěsný motor méně než 5, protože motory jsou označeny koněma, prosím vás, jo, takže Mercury 5 je 5 koní, což je 3,84 kW, takže to je těsně po hranici, jo. Takže když se podíváte na štítek motoru, tak 5 motor, tak to je Tohatsu, Mercury nebo cokoliv, tak je prostě 3,84 kW, takže je to těsně pod hranicí 4 kW, nemusí se evidovat a nemusí taky být více malého plavidla. Nějaký optimist, plachetnice malý, který mají méně než 12 metrů, z nich taky ne, no a pramice, kajaky, kánovy, taky ne. Nebezpečné předměty a tak dále. Otázka 44. Nemáme vysunovat za okraje plavidla. Co? No něco, co může poškodit stavbu, který zahřeje. Zase prosím vás, co my tak bychom vysunuli. Ale protože otázky nebo řády jede, no tak to platí i pro velký plavidla, takže zatím probíráme obecnou část a platí pro všechny, no tak my jsme vezli napříč člunem soušku nějakou na ten táborák, že se k tomu chodu vracíme, tak ty co teď by jsme neměli někoho praštit po hlavě, alebo někomu urvat tyčky od stavu. Zvednuté kotvy nesmí co? Přesahovat pod úroveň dna nebo kýlu plavidla. Prosím vás, ne, tak je to dost absurdní představa, že byste povytáhli kotvu a nechali ji vyset pod lodí. Jo. Takže kotva se má vytáhnout u malých lodí, která to pořádá palubu, tak si tam měla nějaký ten
uvla kotevní u velkých lodí, to tam zajede, že do toho kotevního kastliku, který je vevařený do trupu a prostě nebude to vyset pod jezdem, aby se najeli na vařenku. Ztratili plavidlo předmět, který může vytvořit plavební překážku, tak je potřeba co? No, v první řadě se pokusit je odstranit. Ty překážky nemusí být velký. Na řekách se jezdí z marží, která je nějakých 35 cm. To znamená, že plně naložené plavidlo mívá pode dne 35 cm. Takže všechno, co je větší, je vážná plavební překážka. Ať je to kámen, ať je to sud, ať je to popelnice, ať je to postel, nebo nádoba s podnikatelem. Že? Všechny tyhle věci jsou zásadní plavební překážkou. Nám toho nespadne do vody, co by mohlo ohrozit plavbu, protože když nám nějak třeba při startování spadlo brejle do vody, tak je to problém velký pro nás, ale ne pro plavbu. Ale větší kotva už může být problémem. Kotvy jsou vůbec problémem pro plavebních lodí, protože jsou velký, hlavně u člunů, který už nejezdí, teda v podstatě vleční, tam byly 4 ramenní kotvy, měly 450 kg a byly metra půl vysoký. Že? Ať ta kotva se položila jakkoliv na to dno, tak 3/4 až metr trčela s těma packama. Takže povinnost byla, dodnes to sleduje registra, dodnes i by na malém plavidle, který byste nechali projít klasifikační zkoušku, abyste mohli s cestujícíma, která je na to, že na kotvě musí být vyražené nebo vyvařené číslo plavidla. Jo? To bylo proto, aby nikdo nezatajil tu kotvu, na kterou se nabodne 5 lodí, jo? Tak vždycky na té kotvě musel být vyvařený číslo lodě. Takže prosím vás, odstranit je první podmínka. Vůdce plavidla by se měl tedy pokusit odstranit tu překážku. Pokud to tedy nepůjde, protože to potom těžko se dala vytáhnout, když zůstala 2 km za lodí, tak je povinnost to oznámit plavební správě a správci topu, což je příslušné povodí, a uvést co nejpřesněji místo, kde se to stalo. Je to jednoduchá odpověď. A potom se vás budou ptát podle otázky 48, jestli musíte to místo označit, kde se něco ztratilo. No, označit to můžete, pokud vám to okolnosti dovolí. To znamená, víte, kde to je, máte někde po ruce nějakou flašku dobrý vody, jak už pro vás, no, tak tam dáte bojku a ten potápěč odpovodí, to bude mít jednodušší. Nevíte-li, kde to je, protože to zůstalo někde za váma, že jo, ta kotva nebo ta popelnice, tak prostě jenom řeknete do telefonu, že to je u pravýho břehu a že tam je velká vrba. Tím to upřesníte.
Je to z úhradu nákladu?
Už to nahlásíte, jak ne. No, jako takhle úhradu nákladu, to jste musel vědomě tam naházet něco, jestli se dojde k nějaký, já nevím, se štipnou dvě plavidla, spadne do úhry kontejner, no tak to řeší jako plavební nehoda, ale tyhle ztráty kotevky se neřešily, protože ta kota prostě někdy chytla třeba, říkali tomu skameněli kmeny. Prostě v kotviště, kde byl štěrka, písek, tam je ulica Kruce, tak prostě naraz ta kotva se chytla nejmalýho dubu, který tam byl už milion let, byla skameněl. No, tak se rozvala rána prostě, ta kotva vylítla 10 metrů do vejšky a okamžitě se urvala ze všech těch kovlán. A než se tak to bylo blokiráky někde daleko, tak se to prostě muselo nahlásit a hledali to tam. No a potom je tady otázka 49, co máte dělat, když vy zjistíte překážku v plavební práci. Prostě někde jezdíte pravidelně, vyjíždíte někde z loděnice, nebo pravidelně jezdíte někam potvit, že jo, a stanovat a naraz drbnete o něco, evidentně tam to nemá být něco, no tak podmínka je stejná, prosím vás, že zvednete telefon a nahlásíte to plavební správě a správci topu. A oni jsou povinni prostě se na to podívat, co tam je, jestli tam něco naplavalo, pařez, sud nebo něco a prostě odstranit. Ochrana plavebních znaků, no tak plavební znaky, které jsou na řekách, prosím vás, na mostech, na břehu, na tyčkách, já vím, kde všude, pochopitelně, nemůžeme používat na vyvazování plavidel, přemisťování, že bychom se přetahovali z místa na místo pomocí nějaké tyčky, že tam je stanovce plavidel. Nesmíme ty znaky poškozovat anebo měnit jejich původní význam, že bychom otáčeli šipky na druhou stranu.
co máme dělat, když přemístí plavidlo nebo poškodí součást napování, hlavně třeba ty boje, to se u velkých plavidel stává často, že prostě jim to nevyjde ve větru někde po kloupu a dvě, tři boje někam zatáhne do čelí, no tak podmínka řádu je, že to má okamžitě oznámit plavební správě na práci toku a v podstatě, když to oznámí, tak to není trestní. Správce toku má náhradní boje, má technický plavidla, kde mají ruku, že jo, zvednout to. My s tím moc nenadělám, takže odpověď, že to vy budete napravovat, je špatná, to si za to nevíte, kam ty boje máte dát, za druhý nemáte nic, čím jste je zvedli a tak dále. Jako u těch velkých plavidel se to občas stane a jako toleruje se to, pokud to nahlásí, tak ono někdy s tím tlačákem právně je horor ve větru, takže jako s tím se nedělá velký caviky a hlavně se to musí nahlásit, protože kdyby jel někdo podle mapy za váma, a držel se teda nějaký značek, no tak to potom tady máme stavby na vodní cestě. Tam je problém tyhle otázky, že to je jediná otázka v testu, kde je odpověď jiná než do posávat. Furt jsme říkali, že všechno hlásíme správci toku a plavební správě. Poškození staveb se hlásí teda správci stavby, prostě mám pozor na to a plavební správě. Příkladem je, co mosty třeba, mosty patří nějaký správě světnic, obci, tak pokud právě to poškodí most, tak to nebude asi povodí, nebude to asi teda správci, aby se byla nějaká obec, nebo zániční vědělství, nebo kdo, a plavní správě pochopitelně, protože vždycky se jedná o vlastně o plavní nehody. Nemáme nic zvazovat, vylévat do vody, co může znečistit vodu, ať jsou to pevné nebo tekuté nějaké, prosím vás, produkty. Jinými slovy, ono to je tu složitě řečeno, ale veškeré odpady tekuté i pevné se neházejí do vody, ať jsou to odpadky nějaké, nebo jsou to odřezky dřeva, nebo nějaký znečištěný prostě vody a to. Podle otázky 54 se klade důraz zejména na ropné produkty a jejich směsi s vodou. Máme tady napsané směsi s vodou, tak ignorujte odpovědi typu 1:100 a takovýhle, prostě tady žádný poměr není. Jakákoliv směs s vodou, 5 kapek někde pod motorem do kubíku vody je prostě znečištěná voda. U velkých plavidel to vyřešený je, tam se musí vody odevzdávat proti protokolu renomovaným firmám, které jsou k tomu určený. U malých plavidel se spolíhá na to, že si prostě nebudeme dělat bordel pod sebe, že jo? Takže když vytřem pod motorem, dáme to do igelitě, jako někde pumpy, to potom vyhodíme, že jo, nebudeme teda to zdívat do vody nějaký oleje, že jo, a benzíny a to. Dojde-li k úniku, pak se má udělat nějaké opatření rychle, což u nás většinou nemáme čím, že jo.
Já nebo se pijeme
nějak? No, ten já to akorát nějak, že to není vidět, jo, to se dělá, protože aby to nebylo vidět, ale jinak prosím vás, při tankování, jestli někde kápne něco, nicméně, velký plavidla mají nějakou výbavu, mají VAPEX, mají nějaký zábrany provizorní, aspoň celé použitý styl a polytropilen, třeba který plave, tak to použije jako nouzově. A při tankování mají povinnost mít teda nějaký ty pleny, mají mít nějaký ty pytel z VAPEXe a tak dále pro ty první úsery. Ale spíš se jedná o to, kdybyste viděli, že někde jako vytejká nafta, protože už nějakýho kanálu nebo něco, tak je prostě podmínka je stejná, plavidla správa správce toku, že oni už potom mají další to svoje zařízení, anebo teda pozvou asičko a další složky integrovaného záchranného účení. Co se týká záchraně a poskytnutí pomoci, jsou tady dvě otázky, prosím vás. Jedna řeší problém vás, když se dostanete do průseru. To znamená, hrozí vy osobám na plavidle, v případě nehody nebezpečí, je vůdce povinen co? Učinit všechna opatření pro jejich záchranu a použít všech prostředků, je to takový jako nekompromis, všech opatření, všech prostředků. Ale potom je otázka, co máte dělat, když jste v blízkosti ohroženého plavidla, tam už je to opatrnější. Tam je sice napsané, že máte poskytnout, nebo jste povinni poskytnout pomoc, ale za předpokladu, že neohrozíte sebe jiného, nebo bezpečnost vašeho plavidla. Takže vy nejste záchranáři, takže vy musíte vždycky dělat s rozvahou ty záchranné práce, protože jako výsledek záchranné práce, kdy přijete v loď a v rodinu, ještě vy, to je špatný, takže se tam musí prostě vždycky najít nějaká forma. Nehledě k tomu třeba u osobních lodí je problém, že vlastně tam existuje obecné ohrožení, že jo,
znamená ten kapitán osobní lodě, která pomáhá, dejme tomu po požáru by se přivázal v té lodi a hasil a teď poukli flašky v kuchyni a jednomu cestujícímu se opálí v obočí jako zavřezovou vesního rodi. Takže on musí to vyřešit jinak, pošle tam slu, hlasičáky, zavolá pomoc, bude evakuovat ty lidi člunama a tak dále, může jít nadál, třeba když má nějaký teraptistik nadal, nemůže prostě pohrozit to svoje plovidlo, protože zvlášť odpovídá za ty cestující. Takže si uvědomte v těch dvou otázkách ten rozdíl, když vy něco teda řešíte pro sebe, tak snažíte se využít všech možností, abyste se zachránili. Když někomu pomáháte, ano, jste povinni, ale s určitou rozvahou. Nasedlé nebo potopené plavidlo, to je prosím vás nehoda, to už jsme si řekli, plavební, a veškeré plavební nehody se okamžitě hlásí plavební správě. To je ze zákona, máte dneska čísla na internetu všude, na 24 hodin mobilem, vysílačkou, kdo má teda vysílačku příslušné, tedy provedení lodník, jo, tak dále. Takže okamžitě vyrozumět orgán státní plavební správy. Prosím vás, obecně v testech, všechny dotazy, co komu máte někde sdělit, nebo co, co může změnit, nikdy to není policie, nikdy to není ministerstvo dopravy, nikdy to není krajský úřad, vždycky je to plavební správa, prosím vás. No a vůdce nebo určený člen posádky musí zůstat na místě nehody nebo potopeného plavidla do doby, než přijede plavební správa a tam teprve může dát pokyn, že to místo může opustit. Prosím vás, není nutné, aby tam byl vůdce plavidla, jak myslí vás textu řádu, prostě pověřená osoba.
A na sedle plavidlo, může být jakákoliv pojď, která najde na
všechny. Dobře, no hráz, že jo, to je nehoda plavidla, tam ta loď nemá co dělat, většinou je protežená, většinou musí se, buď to zvednou hladina bez drží, nebo se teda musí přijet s nějakýma pontonama, že jo, prostě může být taky zastavená plavba, protože ta loď je napříč někde, že jo. Takže vždycky je to braný jako plavební nehoda. A vždycky dojde k nějakému poškození u malé lodě, nevím, jestli se vám to podaří stáhnout a myslíte, že tam máte potřebnou barvu, tak to nebudete někde hlásit, že? Ale u těch větších lodí vždycky problém nastává. No, teď tady máme nasedlé nebo potopené předmět, plavidlo nebo ztracený předmět. Zatarasuje nebo hrozí zatarasit plavební dráhu, tak platí opět, prosím vás, podmínka, že máte se vy postarat o to, aby ta plavební dráha byla co nejdřív uvolněna. Potřeba na to, aby ty lodě mohly jezdit. Že? Všechno se má odehrávat mimo plavební dráhu. Což tady píšou v otázce 61, že tu povinnost uvolnit plavební dráhu mají nejenom ty, co se mají nějaký problém, nebo se potopili, nebo najeli na hráz, ale i ti, kteří to teprve hrozí. A nebo který pozbyli manévrovací schopnost. To znamená, přibývá mi voda v lodi, tak to nebudu řešit uprostřed řeky. Zajedu někam stranou, vypůjdu se do záchody, měl teda dohnat mě někam na Mělčinu. A tam budu zjišťovat, jestli mi spadla hadice od chlazení, nebo mám díru v lodi, nebo mi teče čerpadlo, nebo já nevím, důvodu může být to. Ztráta manévrování znamená, že mi jsem střihnul kolik ve vrtuli, nebo mi došel benzín, nebo prostě nemůžu s tou lodí nic dělat, no tak se nebudu potrácet uprostřed řeky. Každá loď malá, malé plavidlo má přepsaný pádla nebo vesla. Takže opustím plavební dráhu pomocí větru, pádel a to. A tam budu zjišťovat, dolejvat, čistit svíčky, vyměňovat kolík, že jo, a tak dále, a tak dále. Máme plnit zvláštní pokyny, které nám dá plavební správa. Zájmu bezpečnosti a pořádku v plavbě. Prosím vás, zase tu formulaci si zapamatujte, už jsme jednou použili. Že máme teda dbát jako vůdci plavidla, aby cestující co musíme zasáhnout po kamku, kdy by byla ohrožena bezpečnost plavby a pořádek na plavidle. Plavební správa má pravomoce pro to, aby zajišťovala pořádek v plavbě a bezpečnost plavby. Takže nemůže právě do školy, že může zasahovat na dráhu, že to velmi předpisuje hodně a nemůže se to řešit všechno během jejich teda nějakých kontrol. Ale oni sledují jenom ten provoz, aby byl plynulý, aby prostě nedodržovali předpisy a tak dále, proto vás kontrolujou, dávají na tejka. No a ty zvláštní pokyny dané plavební správou, zájmu bezpečnosti a pořádku, plavbě jenom teda mají přednost před stanovením řádu plavební bezpečnosti. což znamená, prosím vás, že když tady máme ceduly, že nesmíme jezdit tamhle tím polem, ta červeno-bílá tabule znamená zákaz proplutí. A tady nás zastaví plavební správa uniformně a řekne, že tam v tom plavebním poli jsou potápěči, takže pojedeme tou dírou, kde je zákaz, no tak tam pojedeme. To je jako na silnici platí, že pokyn policie má přednost před dopravním značením, nás posunou do jednosměrky, když je nehoda, tak tam prostě pojede. Sami platí na vodě, jo? Takže má přednost pokyn plavební správy. No a máme jim vytvořit, prosím vás, podle otázky 64, těm orgánům státního odborného dozoru, což je plavební správa pro nás. My jiný odborný dozor nemáme, prosím vás. Pokud nejsme komerční plavidlo, to znamená, nebudeme jezdit cestujícíma, nebudeme mít koncesy, tak se na nás vztahuje jenom plavební správa. My bychom padli do nějakých jiných orgánů, ještě v případě, že bychom třeba měli víc plynu než 2-kilovou lahev. Kdybychom měli víc elektriky než 48 voltů. Potom bychom spadali pod revizáky ještě, jo? Jak plynaře, tak elektrikáře pod registru. Ale velikož běžně se používají rozvody do 48 voltů a plyn se používá do 2 kil, tak tam prostě není potřeba revize. Takže jediné, s kým můžeme přijít do styku, je státní plavební správa, neboli orgán státního odborného dozoru. No a tady nám píšou, že my máme vytvořit podmínky takové, a které by jim umožnily přesvědčit se o tom, že je dodržován teda řád plavební bezpečnosti. Jinými slovy, když se nám představí a bude chtít papíry, anebo dejchnout, nebo jestli máme, já nevím, záchranné prostředky, tak je nezbijeme, nehodíme do vody, ale prostě podřídíme, protože mají právo, aby nás kontrolovali.
Co si tam mají právo kontrolovat?
Všechno.
Takže mají v podstatě na úrovni policie, jo?
Policie naopak na vodě nemá právo na nic.
Jasně, ale jako když to mají
absolutní právo. Rolit to předepsanou výbavu, vaši kvalifikaci, alkohol, stav plavidla, že jo? A nebo teda stejli rychle, tak dostanete pokud jak hrom, kde se nikde rychle nejezdí, na přehradách třeba. A tak dále.
Jak vystanoví tu výtlačnou?
To je jednoduchý, tam je napsaný výtlačná plavba. Výtlačná plavba je, že se vám nesmíte dálit zvednout 20 cm z vody. To znamená, že jako fyzikálně nelze tohle už dodržet, když pojedu 25 km za hodin. To už je na hranici. Člun lehkej, gumovej, se dostane do skluzu třeba i při 15 km. To je problém, protože výtlačná plavba je něco jiného. Výtlačná plavba je to, že člun dáte jeřábem do vody, nebo loď, a ten ponor musí zůstat po celou dobu plavby. To ostatní je plavba ve skluzu. A to není na přehradách letě povolené. Můžete jezdit rychle až od 15. září, a do 15. května. Takže vždyť nemůžete
jezdit. Na kolik je ta pokuta?
No helejte se, já nevím, kolik je za tohle, ale před asi 4 lety mi volal můj tedy kurzant, který čekal na průkaz. A byly dva krásné víkendy za sebou. Takže on prostě se spustil loď na slapech a pochopitelně oni tam krouže jak posy, že jo. To víte, že prostě slapy, Lipno, Orlík, prostě tam mají stálé služby v létě, to třeba nedělají zkoušky, protože všichni jsou furt někde na vodě. No, takže ho chytli a jako vysvětluje mu důrazně, že vy, která udělal zkoušku, tak prostě u nás nevydávají nějaký papír, jako že teď jsem udělal zkoušku a můžu už jezdit. Prostě platný doklad neměl, tak mu prostě ho pokárali a řekli mu ty počkej, až ten průkaz ti pošlou. Prostě, no tak byl rád, že z toho vyváz, ovšem druhý víkend bylo opět ještě a ten samý člověk ho chycnová. A dostal 60 tisíc. Oni mají 100 tisíc, dávají na místě. Volal, co má dělat. Já jsem volal řediteli, kde mě to zaskočilo, tak říkám, tyhle, co to je to hned? Normálně na silnici přejedeš chlapa, dostaneš menší pokutu, jo. No, prostě nedá se to zastavit. Dneska ten systém běží přes počítače přenosný. Okamžitě v databázi pod jednacím číslem a de facto teda aspoň plavební správě neexistuje možnost to nějak likvidovat. Takže jedinou radou, kterou mi dal, že když se ten člověk odvolá na ministerstvo dopravy proti výši pokuty, tak většinou to ministerstvo dopravy to o polovinu sníží. No, oni mu to snížili víc, tak se to vyváz asi za nějakých 18 nebo 20.
Takže prosím vás, neskoušejte to, jo. Protože prostě ne, že by byli úplně všichni surovci, ale prostě v podstatě oni se taky hlídají navzájem, jsou tam tři, že jo. Dneska mají nůž na krku, prostě aspoň ředitel pojemný zprávy prostě trvá na tom, že budou neúplatný, nekompromisní a tak dále. A okamžitě vyhazuje lidi, který se nějakým způsobem prořeše, ať už u bývalých zkoušek, dneska to nejde, že počítat, že se nedá dopustit žádného přestupu, aby kdo nesmí do té místnosti, kde budete sedět, tam sedět přece a komise centrálního počítače a tím se odstranili možnosti, že tam nějaký školitel nebo nějaký komisar bude chodit a se tam zasyčí Ačko, Bčko, Cčko, že to už ty doby dávno pominuly. A co se týká těch pokud, no tak ten systém je centrální přes nějaký ty přenosný počítače a jakmile tam se uvede číslo o lodě nebo občanka, že no tak už to prostě tam je. A kdo to má vymazat? Nějaký referent? Oni jsou tam, protože tam chtějí být na té platové zprávě. Souhlasili s vyšší platu, souhlasili s tím, že teda nemají starosti s nějakým sociálkama, zdravotní mají uniformu, stravenky, že jo, no, perová tam je.
Jsou pod benzínou,
zákon ještě nevyšel, ale prostě kdo přistoupí na tuhle hru, no tak nemá starosti, že jo, a koho to baví, no tak ještě zaplať vám, že teda jezdí na vodě. Takže oni nemají důvod jako si od někoho vzít peníze prostě a přijít o místo, že jo. Že on si jdeme, já nevím, 10 tisíc a přijde o místo, kde bude hledat půl roku práci a to, takže prostě to všechno. Dostat?
Mají
samozřejmě výdobu? Mají. Voliči jako státní spolupracuje, ale v podstatě třeba jí nesmí teda doklady, že jo. Prostě nevydali doklady, to platí jako o všech dokladech, nějaký nádraž, ale nemůže říct po občanku. Dneska dokonce ani policie.
Ale oni všichni nekontrolují, ani
oni mají dohodu třeba na Slapek, na Hořiku a na Lipně, že kde jsou požiční oddíly, nebo i dál, aby máme jedno, třeba to, že spolupracují, jako, takže oni nahlásí prostě, že udělali kontrolu, že třeba to člověk prostě neměl, dělal po palubě bez vesty tříletí, že jo, plavců taky, plavci taky, a když vyleze na vanu, tlačnou, třeba před komorou jde dopředu, má, tak jo, tak musí jít vesty. Takže se podívá, musí jít pracovní poty, takže je vybrat, jo, tak to je. Dneska ty mají zležat, ty kontrolují tak nějak, zajíždějí tady do přístavu, hlídají bezdomovce, že jo, a tak dále, můžou nahlásit plavební zprávě, že je nějaký problém, že jo, ale nemůžou dosáhnout.
Když by tohle podstatě nikde v létě se nesmí do jezdu, takže můžeme jít dopadat.
Takhle, tady jo, třeba o přehradách, jo, přehrady.
Tady řeka je v pohodě.
Řeka je v pohodě, tady pokud není přístaviště, pokud to není v centru Prahy, kde jsou všude lodičky a že zase se bude učit, že místem, kde jsou vyvázaná plavidla, to je vyjmenované v řádu, že tam musí jezdit pomalu, bez
vlčeho.
Ale jako mezi tady na Mělník nebo kamkoliv, kde není nějaká marína nebo něco
takového,
že to vypadě nechytej, že jo. Takovou všichni zaplatili ten nesmí. Jdou soutěž, jdou zaplatili, že jo. Ale já to jsou to pálky, no. Takže prosím vás, poznávací znaky. Řekli jsme, že jsou evidovaná a neevidovaná plavidla. Tady se nás ptají na to, že pokud je plavidlo evidováno, my už víme, že nějaká vyhláška, které jsou evidovány, tak musí mít evidenční označení na plavidle. A vás se ptají, kdo to určí, to evidenční označení. Odpověď je státní plavební správa podle potřeb centrální evidence plavidel. To znamená, centrální evidence plavidel, tu vede plavební správa, takzvanou rejstříkovou knihu plavidel ČR, to je jako velká kniha, nebo už je hodně těch knih. A když přijdete s fakturou nebo s nějakou kupní smlouvou, že jo, tak první co je, že otevřou tu knihu a napíšou tam teda jméno firmu nebo co jde a vyjde na vás šestimístné číslo. To je evidence. Potom následuje technická prohlídka a potom vydání lodního svědčení. Tak až se budeme učit v technických otázkách, v čem spočívá evidence plavidla, tak odpověď je zapsání do rejstříku plavidel ČR, ne ve vydání lodního svědčení. To je to poslední.
No, takže prosím vás, určitě dává to plavební zpráva.
Tak tomu číslu, to už nyní je viditelně odnačí.
To teď tady budeme právě probírat. Malá plavidla, která nepodléhají evidenci, musí mít taky následující označení. Koupíte si kánoj, kajak, raft a tak dále. Musíte mít někde, tam není už napsaný, že to musí být nějakou závěru, co bude musít, že to těch malých plavidlových může být z měšku nebo vevnitř. Musí být adresa, firma, provozovatele nebo majitele, prostě vaše adresa, nebude to rozvíjet jako, že to bude firma. Prostě já provák na Bělize, 10 Praha 5 a telefon, protože to je tam kvůli tomu, když to někdo odváže tu lodičku někde rybářskou a přijde do policajty, tak aby to tam neměli rok, že jo. Prostě zavolají, máme tady lodičku, kterou nějaký debil odvázal, prostě tak si pro ně přijeďte, že jo. Proto se to dává, dráha vám třeba neveme kánoj, pokud tam není napevno cedule, nalepená, ne křídou napsaný, prostě to patří adresa spojení, že jo, když si chcete poslat kánoj někam tam. Pokud ještě někde ta dráha to bere, jsou místa úseky, kde bere dráha, ještě tyhle lodičky. No, evidenční označení, to úřední, který dostanete, to je to šestimístné číslo, nebo značka, protože vy si můžete ještě k tomu určit třeba značku nebo jméno, že jo. Potom ale to musíte přesně psát tak, jak to je v lodním osvědčení, což je problém, prosím vás, hlavně s řeckýma jménama, že jo, protože prostě teď je to zrovna Maruška, no a za dva roky budete předělat papíry. Takže zásadně se nedávají řecky jména na loci. Že to bude vítáte, to stojí to peníze. A je to říká, když Maruško, když budete tvendulku. No, takže prosím vás, to číslo, zůstane do čísla, to je nejjednodušší. Tak musí být vyznačeno na vnější straně přední části plavidla po obou stranách přídě nesmazatelně kontrastně vůči podkladu latinkou a výška minimálně 10 cm. Což znamená, že nebudeme na bejžový povrch to dělat bílý, že jo, nebudeme na modrý bledě modrým a tak dále, ale prostě kontrastně, ne křídou, ale barvou, samolepkama a měřej to prosím vás oblibou, takže i na skútr, kde to sotva se vejde, to šestimístné číslo. Musíme je chápat, protože někteří ty úředníci prostě přišli na inzerát, že jo, který si měl prostě hledáme člověka do oddělení plavební bezpečnosti, že průkaz ruce malého plavidla výhodou. Jo. No tak když ho nemá, jak ho nemá, tak ho vzali stejně, pokud splňoval vzdělání nějaký základní, no tak ten člověk se učí vlastně, on toho ví o něco méně, než vy teď to po kurzu. Ale co jako je lehce si zapamatuje, je, že když bude mít metr a budete mít 9 cm, že vám může dát pokud.
To je platno.
Takže prosím vás 10 cm, no a latinka je tam, protože ten předpis je mezinárodní a všechny předpisy mezinárodní trvají na tom, že na všech lodích na světě musí kromě toho rozsypaného čaje taky to být napsaný latinkou. Jo. To znamená, Číňani to tam mají latinkou, u nás v Evropě tedy Srbové píšou latinkou, Ukrajinci, co tady se dostávají lodě, řecký lodě, cyrilikou a tak dále. Takže prostě vždycky tam musí být ten nápis, ten název nebo čísla uvedený potom ještě latinkou. Takže tady je to taky napsaný, no i když tady nikdo nebude mít čínský název na lodi, ale to je mezinárodní předpis, tak to tady je zachycený a ta věta tam je. No a poslední otázka.
Ale to je to nebo den,
to je tady daný jasně, 10 cm.
Ne, protože jsme Češi, že jo, a po chvíli bych se zeptal, může to být počáru, pomohlo, aby to nebylo vidět.
Ne, no tak to už bychom byli jak Američani, že nesmíme vařit kafe, no, přijde s ním hoze, že ho zajízdy, no, protože stalo, že ten řidič mu nešel na vykat. A vyhrál soud.
A on nedělal věci.
Vyhrál soud, takže prostě od té doby výrobci zpřísnili ty pokyny, že ano, kávová je v kuchyňce, v kempovým autě, ale vaří se pouze, když se stojí. A neřídí.
Takže poslední otázka 68, jméno a adresa vlastníka pro dodavatele malého plavidla nepodléhajícího evidenci ozubní pramice musí být umístěna. Ne, to tam je to jedno, na vnější nebo vnitřní straně. Takže jestliže budu firma, půjčovna nebo hotel, tak si to napíšu velkýma písmenama zvenku v rámci reklamy, komu to patří. Když budu soukromník, no, tak napíšu ceduli dovnitř, jak se jmenuji, aby mi to dali, nebo zavolali, když bude někde ukladu. Optická signalizace ještě dobere teda tuhle stránku a půjdeme na přestávku. Už jsme si říkali, že jestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, tak musíme i ve dne použít co? Signalizaci předsanou pro plavbu v noci. Prostě rozsvítíme světla. Jestliže bude mlha v poledne nebo ústej dešť, tak stejně jako auta, no ty svítěj teď půjde, ale... No, teď tady máme, prosím vás, základní světla, které jsou na lodi. První světlo, o který bude mluvit, je světlo vrcholové. Říká se mu vrcholové, protože u velkých plavidel to světlo je nejvejš. U malých je jedno, kde je, protože to zjistíme z obrázku, že tam se to nějak dramaticky nesleduje. Ale u těch velkých plavidel je nejvejš, takže... testu nebo v obrázky v řádu plavební bezpečnosti je to světlo značený jako hranatý čtvereček prostě, jo. Čtvereček znamená, že to světlo má nějaký obzorový výsek. Kdyby bylo kulatý to světlo, tak bude mít obzorový výsek 360 stupňů, jo. Potom, a definice toho vrcholového světla, že to je světlo bílé, svítí nepřerušovaně a obzorový výsek je 225 stupňů. To si musíme prostě zapamatovat, to je vrcholový světlo. Znamená 112,5 na každou stranu od osy plavidla. Jo? 225 jenom dvěma je 112,5. Potom je výraz boční světla. Boční světla jsou dvě a sice na levém boku je červené světlo, a na pravém boku je, tušíme,
zelené.
No a obzorový výsek asi taky tušíme.
112,5
stupně každý, jo? Protože to navazuje na sebe, tak to prosím vás. Takže 112,5 stupně každý. Tady pozor na to, odpověď musí být taková, na dotaz této boční světlo, nebo co jsou to boční světla, že musíme najít odpověď zelené na pravém boku a červené na levém a každé 112,5 stupně. Špatná odpověď je zelené a červené a každé svítí 112,5 stupně. Z toho nevyplývá, jestli víme to základní a zásadní, že zelená je vždycky vpravo, na letadle, na lodi prostě a tak dále. Takže prosím vás, odpověď, co je to boční světla, je, že červené na levém, zelené na pravém a každé z nich svítí 112,5 stupně. No a zbývá nám světlo záďové, takže ještě si tady nakreslíme teda červený. A na druhé straně, tak jsou ty obrázky dělány v řádu, na druhé straně je zelené světlo. Tam najdeme, prosím vás, černou tečku na tom zeleném světle. Zrovna tak najdeme černou tečku na tom záďovém světle. A záďový světlo je kolik? Kolik je zbytek? 225? Odečteme z 360? 100? 35 stupňů. Takže proč je tam ta tečka? To je zase pro ty zvídavý, prosím vás, protože graficky jsou ty lodě v řádu plavební bezpečnosti naštěstí znázorněny jedním obrázkem, jako pohled mírně ze zhora, jo. No, můžeme vidět zelené světlo z tohohle boku? Záďové? Taky ne. Prostě nemůžeme. Takže pro ty rejpaly je tam černá tečka a ve vysvětlivkách je napsané, že to je světlo, které ve skutečnosti z tohoto pohledu není vidět. Jo? Takže nakreslení tam je, ale není vidět, že odsaď nemůžu vidět zelený světlo. Odsaď vidím bílý a červený.
odsud vidím všechny, odsud vidím bílý a zelený. A jakmile se dostanu z lodí do sektoru záďového světla, mi zmizejí ty všechny a vidím jenom záďové světlo. Potom budu považovat za předjíždějící a blablabla, to se bude učit na moři hlavně. Pokud se pohybuju v sektoru, který je více jak 22 stupně za travers, to je to travers. Travers je pravý úhel, takže jestli já pojedu tady z lodí, tak tato loď jede v traversu vůči mě. 90 stupňů, konečnu 90 stupňů, zbyde mi 22,5 za travers a to je sektor záďového světla.
To je definice na moři předjíždění.
Pohybuje-li se plavidlo sektoru, který je více jak 22,5 stupně za travers, je považováno za plavidlo předjíždějící.
To je důležité hlavně u těch tankerů, že jo, aby tam nekličkovali potom.
Takže prosím vás, odpověď, vrcholové 225 stupňů bílé, boční světla, zelené na pravém, červené na levém, 112,5, záďové 135 bílé. A potom máme světla viditelná ze všech stran, tam už není napsaný barva, protože to může být jakýkoliv, ale obzorový výsek je 360 stupňů.
Prosím vás, v testu je jedna z možností 380. Tu odpověď škrtají elektrikáři. Tak je-li tu někdo profesní elektrikář, tak si uvědomte, že to není 380 stupňů. Ne, já jsem se na to ptal, protože to není pravda. Jako. A ten člověk říkal, to je prdel, já píšu 5 revizních zpráv denně, odpíšu 380. Kruh jsme probírali přesně s krtkem, že jo, takže prosím vás, než bych vás podceňoval, zopakujem si, kruh má 360.
Takže to tam prostě je, tady, jo. Takže 360 stupňů je světlo viditelné ze všech stran a to už se neptá na barvu, že to může být modré, blikavé, u plavební správy, zelené, přívozu, žluté blikající u pracovních lodí, pracujících na plavbě, protože valentína a tak dále. No, tabule a vlajky. Tady mluvíme o vlajkách signálních, prosím vás, ne o státních, jo. Kdybychom chtěli studovat státní vlajky, tak si sejdeme zákon o státních symbolech, tam zjistíme, že vlajka na lodi, pod kterou je evidovaná plavidla, má být největší, má být na zádi a tak dále, všechny ostatní mají být největší, to nás teď nezajímá. Tady mluvíme o signálních vlajkách, který žádný nemáme, ale v testu bude, že můžou mít plavidla rozměry těch vlajek 0,6x0,6, že obecně všechny vlajky a tabule jsou metr na metr pro velký plavidla, ale výjimku mají malá plavidla pro vlajky signální, že to bude 0,6x0,6, zase se tam dělá chyba, protože v jedné odpovědi je 0,6x0,5, no tak je potřeba přečistit všechny ty odpovědi a najít 0,6x0,6. Jinak se nás týká jedna signální vlajka. Bohužel v řádu našem zůstalo, na rozdíl od všech evropských zemí, zůstal jeden článek, který mluví o tom, že každé malé plavidlo, delší jak 12 metrů, musí u nás nést bílou vlajku s červeným vodorovným pruhem uprostřed. Jako důvody bychom si to vysvětlali asi tak hodinu. Jo. To vzniklo prostě v Dunajské komisi a vleče se to teda těma našema předpisama a plavní zpráva prostě nebyla schopná vydat vyhlášku na jeden řád, který by to zrušil. Oni to prý nekontrolujou, když jsem se vydal do Lutovci, myslím, že je horší stav, jako, jo, protože kdyby to zrušili, tak to je jasný. A když to nekontrolujou, tak porušuje státní úřad, porušuje zákon. Jo. No, takže to je vlajka, kterou máme mít na plavidle motorovém, které je delší než 12 metrů. A, nebo 7 metrů. A prostě tu vlajku už skoro nikdo nemá. Ale pořád to je předpisy. Nejdřív to do člověk nemestu ve Francii. Takže tuto vlajku byste měli 0,6x0,6. No a potom je tam poslední tady na té stránce balony a kužele přepsané řádem. Prosím vás, budeme se učit některé ty signály. Už víme, že třeba plachetnice má mít černý kužel,
vrcholem dolů, když jede na plachty a na motor, čeho si ráno říkali, budeme se učit různý válce, že má já nevím, že osmusím týhle válec, když má přednost a každé zakotvené plavidlo nebo stojí, neboli stojící na volné vodní ploše se tomu u nás říká, musí mít černý balón. Tak tady píšou, že tyto předměty můžou být nahrazeny něčím, co při pohledu z dálky má stejný tvar. Takže praxe je taková, že když půjdete do jachetního obchodu a budete chtít kotevní balón, anebo teda kužel pro malé plavidlo, který bude s plachtou a s motorem současně, jak vám prodají dvě plastové desky s takovým výřezem, který se stavíte do pravého uhle a pověsíte. A když to nepotřebuje, tak je to takhle tenký, že? A dáte to někde pod postel. Když tedy byste měli balón a kužel a válec, tak byste jednu kajutu měli nějaký babi, byste tam měli narvaný tyhle signální prostředky. Že? I velký plavidla používají na hrašky, jakože remorker má mít vleční válec, to je prostě 80 cm vysoký, 65 průměru, žluto-černobílej válec takový, tak mají takový dvě obruče, mezi tím je látka našitá v té barvě, to když to nepotřebuje, jak to má zbufraný někde v regálu, když to potřebuje, jak to pověsí a ta spodní obruč se ještě třeba dá na lánku, aby to teda tak neplávolalo a neváží to nic, že jo, půlka pro letní škodu nevidělo a tak dále, takže na každý jachtě v Chorvatsku nebo kdekoliv budete půjčovat čártrovou jachtu, tak to bude zase to trošku víc, protože než u nás na slapek nikdo kužel nevyvěšuje, když jede na motor prostě. Ale i málo kde se dá kotvy, dejme tomu na přehradách u nás, kde tam je 60 metrů a skála, že jo. Když to na moři se to dodržuje, takže všude najdete někde v regálu prostě tyhle dva trojúhelníky a dvě teda kulatý desky plastový, který se dají potom sestavit do toho válce nebo balonu, že jo. A z dálky to vypadá stejně, jako kdyby tam ten balon je. Takže prosím vás, nějak se, dáme si těch pár minut přestávku, nějak se štěstí, nějak se bude snažit se jít ještě teda, jo. A jinak, prosím vás, je vás hodně, tak já postupně, já bych byl nervózní, když tady stálo 20 lidí, jděte si kouřit a vždycky jeden
kouřit,
řešíme.
Thank you.